22. mája 2022, 9 hodín 54 minút. Čítam z Evanjelia podľa Lukáša z 3. kapitoly od 1. po 9. verš. V 15. roku panovania cisára Tiberia, keď Ponský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galilei, jeho brat Filip tetrarchom Itureji a Trachonitidy a Lizanias tetrarchom Abilény za veľkňazov Annáša a Kajfáša prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu. Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe reči proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Každé údolie nech je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený. Čo je krivé, nech sa vyrovná a hrbolaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie. I hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť. Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Vydávajte preto ovocie hodné pokánia. A ani sa len nepokúste hovoriť si: máme otca Abraháma. Lebo vravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi deti. Ale už aj je sekera priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za napomenutie a za veľký dôraz v tom slove, ktoré sme prečítali. Vy, ktorí sa spoliehate na nejakú tradíciu, ani sa len nepokúšajte hovoriť, že tá tradícia je vašim otcom alebo vašou záchranou. Vy, ktorí sa spoliehate na rôzne naučené zvykové náboženstva, na kresťanstvo podľa formy, ani sa len nepokúšajte hovoriť, že nájdete v ňom svetlo a spásu. Pane, ďakujeme, že tento dôraz bol taký silný, že sme na chvíľku museli sa ocitnúť v jeho ohni a v strede. My sa nemôžeme sami o nič pokúšať. A keď sebavedomo tvrdíme, že určité východiska máme, ktoré by sa týkali našich myšlienok a našich plánov, tak hneď to musíme zavrhnúť, lebo alfou a omegou pre náš život a pre našu prácu a pre našu službu a pre naše vzťahy si ty, Pane Ježišu. Tak pomôž, aby sme to tvoje aj upozornenie a napomenutie, ale aj tvoju výzvu prijali ako slovo lásky, ale zakotvené do milosti a pravdy. Amen. Prečítam teraz z listu apoštola Pavla Galackým z kapitoly 1. od 1. po 12. verš. Pavel apoštol, ustanovený nie ľuďmi, ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci bratia, ktorí sú so mnou, cirkevným zborom v Galácii. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmetok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval iné evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, nech je prekliaty. Ako sme povedali, aj teraz znovu hovorím. Ak vám niekto zvestuje iné evanjelium miesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte chcel ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým. A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka, lebo ani ja som ho neprevzal od človeka, ani som sa mu nenaučil, ale som ho prijal zjavením Ježiša Krista. Výklad tohto textu začneme pomocou textu, ktorý som nečítal teraz, ale je v ňom obsiahnutá podstata, ako sa môžeme stretnúť so zjaveným Ježišom Kristom a so slovom života, ktorému sa nemožno naučiť. Čítal som z písma, že evanjelium sa nemožno naučiť. Možno ho prijať zjavením Ježiša Krista. Aký sme všetci, kým nestretneme Pána Ježiša Krista vzkrieseného? Slepí. Sme slepí od narodenia. Ján 9. kapitola. Idúcky uzrel Ježiš človeka slepého od narodenia. Učeníci sa ho spýtali: Majstre, kto zhrešil? Tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, kým je deň. Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta, povedal Pán Ježiš. Teda možno ste si všimli v tejto reči Pána Ježiša Krista, keď sa učeníci pýtali, kto zhrešil, a hľadeli pritom na slepca, či tento, alebo jeho rodičia, tak Pán Ježiš povedal, a toto treba takto pochopiť, teraz sa nezaoberajte jedným človekom, aby ste ukazovali na niekoho, za koho by ste sa skryli. Či tento zhrešil, či tamten zhrešil, a kto je najviac hriešný, vy sa zaoberajte svojim stavom. A keď sa budeme zaoberať svojim stavom, tak si uvedomíme, že Pán Ježiš najprv neprichádza preto, aby nás odsúdil, aby priložil k nám zákon desatoro a aby povedal: na základe toho zákona vás odsudzujem. Ale prišiel preto, aby na základe toho zákona, ktorý on najprv prišiel naplniť, nás spasil, nie odsudil. Čiže on najprv nerieši to, čo farizei riešili, ukázať na niekoho jednotlivého alebo na nejakú skupinu ľudí, ale najprv povedal: nejde tu teraz o to sa porovnávať a vytvárať nejakú hodnotiacu tabuľku. Títo sú svätejší, tí menej svätí. Tu sa začneme pohybovať od 4. verša. Musíme konať skutky toho, a Pán Ježiš povedal, ktorý ma poslal. Aj on musel konať skutky Boha Otca. Čiže najprv máme uvažovať, či konáme skutky Boha Otca. A keďže každý sa má so sebou najprv zaoberať, alebo so svojím srdcom, so svojím ja, čiže tá otázka, či konáš Skutky Boha Otca znamená osobná otázka, pre jednotlivca určená, adresná, znamená, že v tej chvíli nebuď ako Adam a Eva a neskrývaj sa za hriechy niekoho, lebo adresne si dostal ty tú otázku. Či konáš, odkedy si sa narodil, skutky svojho stvoriteľa, Boha Otca. Adam začal sa zaoberať Evou, Eva Adamom, potom obaja hadom. Najprv je otázka položená takto. Konáš skutky Boha Otca, lebo tu je napísané, my musíme konať skutky Boha Otca. A každý z nás sa pozrie teraz do seba, premietne si zo pár dní svojho života, stačí povedzme včerajší, predvčerajší deň alebo niektoré týždne, ktoré sme minuli a povieme, keďže sme zhrešili za tie dni čo len jediným hriechom, už nekonáme skutky toho, ktorý je svätý. Boh je svätý stále, bez prestávky. U ňoho nie je premeny a rôznych iných takých stavov, že raz odbočí od toho, čo je norma Božej svätosti. Tak teraz musíme dvihnúť hlavy, lebo pred nami stojí, ako hovoríme, Pán Ježiš a pred ním smieme dvihnúť tváre, lebo po chvíľke premýšľania, či konáme skutky, už sme na to hneď všetci, čo tu sedíme, prišli, my nekonáme skutky Božie, keby sme chceli začínať od seba. A toto znamená ten výklad, nezačínaj ani od seba, ani od toho, ktorého stretneš, či je hriešný, či nie, ale začínaj od nároku Božieho, od otázky Božej. A keď začíname od otázky Božej v tomto zmysle, hľadiska perspektívy toho eschatologického pohľadu do budúcnosti, tak vieme jedno, nekonáme skutky Božie, ale máme a musíme ich konať, ale dvihli sme tvár, lebo odpoveď z našich úst zaznela, Pán Ježiš je tu uprostred vzkriesený a my sme mu už teraz to povedali. My nekonáme, keby sme začínali od seba niečo Bohu hovoriť ako pozitívne, alebo ako konštruktívne, alebo ako to, čo by mal prijať Boh. My nekonáme. Nikto. Nikto na celom svete nekoná. A tak už nemožno hovoriť o láske nejakého človeka špeciálnej. O tom, ako on dobre a pekne žije. Najprv odpoveď, ktorá patrí podľa listu Rimanom do úst každému človeku. My nekonáme, ale konať ich musíme. A tu Pán Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Teraz som na svete. To, čo tu urobím na svete, o tom musíte hovoriť všetkým generáciám, lebo to je rozhodujúca udalosť, čo tu ja urobím teraz. Dokiaľ som na svete, som svetlo sveta, vyvrcholí to svetlo na vrchu premeny, na tom svete urobím zvláštne veci. Idem na kríž, zoberiem na seba vaše hriechy, stanem z mŕtvych na tretí deň a v tej moci budete môcť vyžiť, konať skutky potom. V tej moci môjho vzkriesenia, môjho vzkrieseného života. Kto príjme Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného, bude mať Ducha Svätého a bude môcť konať skutky toho, ktorého skutky konal aj Pán Ježiš, lebo Pán Ježiš vzkriesený v nás bude žiť. Od toho teraz môžeme prejsť k tomuto. A ideme k ďalšiemu textu. Boli sme od narodenia slepí. Keby niekto duchovne povedal, ja som tá svetlá výnimka, ja som sa už narodil vidiaci, z hľadiska toho, že som nikdy nepotreboval spasiteľa, všetko som vedel, videl, mal som v sebe vyriešené všetko. Nikto sa nenarodil z hľadiska toho svety, že by nepotreboval spasiteľa. Každý sa narodil slepý. To inak znamená, každý potreboval stretnúť svetlo sveta. Ján Krstiteľ potreboval vidieť Ježiša a povedať, aj hľa, baránok Boží, zbadal som ho. Musel ho vidieť, musel vyznať, aj hľa, baránok Boží. Každý z prorokov, každý z učeníkov musel stretnúť svetlo sveta. Nie slnko vzývať, ktoré je stvorené ale Ježiš to je nestvorené svetlo. Pán Ježiš je svetlo, ktoré nie je stvorené. Nepatrí do tohto sveta ako jeho časť. Takže bol som od narodenia slepý, aj ty si bola od narodenia slepa duchovne, všetci sme boli. A tak už máme jednu zvláštnu odpoveď tu. Pán Ježiš nikoho neposiela najprv, aby uzdravoval choroby, lebo slepota od narodenia nie je choroba. Slepý od narodenia nikdy nevidel. On neochorel, že stratil zrak a bolo ho treba uzdraviť. On bol slepý od narodenia. To nie je choroba. Keď Pán Ježiš prichádza niečo také riešiť, čo nie je choroba, ale čo je stav vzbury voči Bohu, čo je vzdor voči Bohu, čo je to, čo vzbúrenec urobil, že sa vzbúril voči Božiemu právu, voči Božej pravde, voči Božej svetosti. Vzbúril sa a začal ukazovať potom svetu svoju lásku. Psychickú dušu povýšil had v raji, a Adam to prijal, Eva to prijala a ich duša vyrástla giganticky. Obrovské rozmery dostala. To sú sily strašné. Títo ľudia, ktorí prežili a prijali také pokúšanie hada, dostali obrovskú duševnú silu a robia rôzne zázraky, ktoré ale nemajú trvalosť a trvácnosť. Takže my, keď sme prijali svetlo sveta, stretnutie s Pánom Ježišom, neboli sme uzdravení z nejakej choroby. My sme boli premenení. Svet nepotrebuje to, čo hlásajú mnohí, keď prichádzajú do cirkvi. Budeme uzdravovať oči, zrak, sluch, ja neviem čo všetko, žlčník, nohy. Svet nepotrebuje uzdravenie tela. Pán Ježiš uzdravil len preto, aby zároveň povedal, a nikomu o tom nehovorte, lebo ja som prišiel spasiť ľudstvo. Ale urobil to, že dal ľuďom cez to uzdravenie tela nádej, aby dvihli tváre smerom k jeho svetlu a k tomu, ktorý má moc aj telo uzdraviť, ale v prvom rade hneď zdôraznil, nezačnite taký program vo svete tvoriť, aby ste chodili po zboroch a uzdravovali najprv. Na plagaty písali, budeme uzdravovať telo. Lebo Pán Ježiš povedal, takto to nezačína. To, čo sa nazýva dielo spásy. No a teraz poďme, keď sme všetci od narodenia boli slepí, tak všetci sme potrebovali stretnúť svetlo sveta nestvorené, Pána Ježiša Krista, on je to svetlo sveta, aby sme mohli konať jeho skutky, lebo v jeho svetle svetlo vidíme, Žalm 36.10, a sme pri prameni života. Pán Ježiš Kristus nám dáva, dýchne na nás vo svojom slove, v príkaze ducha, a tak môžeme splniť jeho príkaz. Keby nedýchol na teba vo svojom slove Pán Ježiš to slovo s duchom svetým, keby si sa chcel ty porovnávať s Pánom Ježišom, aby si sa postavil pred mŕtvý zákon, tak zákon na teba nedýchne. Zákon to je súpis nariadení. Postav sa pred zákon a on nedýchne na teba. A to slovo nepovie zákon a nezačuješ ho. Ty si ho prečítaš, ty sa pokúsiš napodobňovať, ako to robí pokúšiteľ, ale nikdy to neurobí. Len napodobňuje to, čo je od Krista. On nevie nič originálne vymyslieť. On napodobňuje lásku a všetko. Takže, ale zároveň ako? Aby odvádzal od podstaty lásky. Čiže lož používa. No, takže poďme teraz k tomu Lukášovi v 3. kapitole cez list Galackým, cez 1. kapitolu. Z 1. kapitolu len toľko prečítam. Pozor, aby ste sa nenechali niekým zviesť pri prijímaní evanjelia k niečomu, čo už nie je čisté evanjelium. Pavol v liste Galackým to jasne povedal. Prečítam to. Vy sa neodvracajte k inému evanjeliu. Jeden odklon, napríklad, že zbor, keď pán nariadi prečítať, sekera je tu priložená ku koreňom stromu. Keď toto neprečíta evanjelista, čo má prečítať od pána a čo má prikázané, ale sa zamyslí a povie, keby som to prečítal, stratím popularitu, lebo musel by som potom pokračovať, že sekera je priložená ku koreňom môjho života, tvojho života, ku koreňom nie jednotlivého môjho hriechu, ku koreňom môjho spôsobu života celého. Tak keby som to zamlčal a keby som povedal, sekera nie je tak priložená k môjmu životu, že by som si zaslúžil odsúdenie, tak toto keby som minul a začal ľúbivejšie hovoriť, že Boh je iba láska a on nebude súdiť nikoho tak, že by chcel náš spôsob života a celého starého človeka odsúdiť, keby som začal to zatajovať, ja prejdem k inému evanjeliu. Ja budem hovoriť o nebe ako o nejakom priestore a pritom nebo to je Boh sám. A budem hovoriť o pekle ako tiež o nejakom priestore, kde niekto pišti a škrípe zubami a pritom peklo, to sme už minule povedali, ešte nie je, pokiaľ ide o toto peklo, že raz budú všetci, ktorí odmietnú Pána Ježiša, zahynutí vo večnom. Ale teraz peklo je iný pojem. To je to, čo sa volá ríša mŕtvych. Ľudia, hoci žijú a pritom sú mŕtvi, žijú v podsvetí, nežijú v línii svetla Božieho, kde nebo a zem sú spojené. Buď voda tvoja ako v nebi, tak i na zemi. My musíme žiť spojenie neba a zeme. Boh a človek. Boh je nebo, my sme zo zeme stvorení, Adam z hliny, ale keď na Adama dýchol Boh a potom Pán Ježiš, Ducha Svätého a Slovo, tak sme obživení a premenení. A kto je premenený, musí žiť vo vzťahu s Bohom, s Pánom Ježišom, v jednote s Bohom, nie vo vzdore voči Bohu stále. A to je, buď voda tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Medzi Bohom a človekom Pán Ježiš Kristus je medzi Bohom a nami. Vzniká len vtedy jednomyselnosť, keď v Kristu sme. A máme myslenie Kristovo, ako povedal Pavol. Takže teraz toto sme povedali. Sekera, keď je priložená. A teraz počúvajte tú vetu, lebo keď ju poviem a zabudneme ju, tak sa budeme motať v rôznych úvahách, kto je hriešný a kto nie je. Sekera nie je priložená k jednej vetvičke stromu, ku koreňom, k celému stromu. Tak čo som tým mal oznámiť z písma? Nikdy nesmieme riešiť jednotlivý hriech človeka. Ľudia tak budú k vám prichádzať. Mám problém s alkoholom, vylieč mi alkohol. Mám problém s lakomstvom, vylieč mi, ja neviem, lakomstvo. To nie je sekera priložená ku koreňom stromu, ale k nejakej haluske. Alkohol patrí, alebo tvorí jednu časť tvojho problému. Ale keď je ku koreňom stromu, tak sme celí hriešni, celí vo vzdore voči Bohu. My si zaslúžime zahynutie, lebo voči Bohu, keď sme vo vzdore, tak to je hlavný hriech. Voči tebe samému som zrešil, povedal Dávid. Dávid nezačal modlibu v 51. žalme tak, zrešil som z Betšabe, potrebujem vyliečiť smilstvo a cudzoložstvo. Nie. Voči tebe som zhrešil tak, že celé moje srdce je chore. Potrebujem celé srdce mať znovu stvorené. Stvor mi srdce čisté. To je sekera priložená ku koreňom. Celé moje srdce je vo vzdore. Stvor mi srdce čisté. Keď toto Dávid povedal, a to bol miláčik Boží, DVD Dávid, to je titul, Dávid je titul, miláčik Boží, tak kto by si tu trúfal povedať na zemi, ale ja milujem tak pozemsky, že toto si Boh pri mne musel všimnúť a ja nemusím korene mať preťaté svojho starého spôsobu života. No takže máme vysvetlenie, nie jednotlivý hriech je problém, ale vzdor voči Bohu. Teda prvá otázka znie, chodíš v práve, ktoré je Božie? Chodíš podľa Božích zákonov? Nechodí nikto, ale zrazu chodíš v Kristu? Áno, zrazu môžeme povedať, my chodíme v Kristu, lebo sme prijali Pána Ježiša a ho nasledujeme. Dal nám Ducha Svätého, ktorý nás tiahne k Ježišovi, lebo tí sú synovia Boží, ktorých Duch Boží vedie, Rimanom 8. kapitola. Čiže máme vyriešené Lukáša, že bolo treba povedať, že sekera je priložená, a keď otázka po tejto Božej diagnóze v nás sa objaví taká, ako potom pri krstiteľovi, spýtovali sa ho zrazu zástupy, čo teda robiť, aby sme rodili dobre ovocie. Nie jednotlivé nejaké umelé skutky, ako krásne ukázali. Čo teda robiť? Krstiteľ povedal len toľko. Máš dve košele, jednu daj tomu, kto nemá. Máš pokrm? Keď niekto nemá, daj mu. Keď si colník, tak čo, pýtaš sa, čo robiť? Nevyberaj viac, ako je prikázané. Ale kto dokáže toto všetko vo svojich povinnostiach, kde pracuje, dodržať 100%? Kto dokáže nikoho nikdy nevydierať? Lebo to sú prefikané vydierania, ktoré my vieme duševne používať. Kto dokáže ďalej pristávať na tom, čo má? A kto vie očakávať Pána Ježiša tak, aby chcel jediné prijať to, čo Pán Ježiš mu príde povedať? No a tu máme, prejdeme k tomu listu Galackým teraz. Jasný návod, čo nám dnes Pán chcel povedať, a keďže mi Pán povedal, že to musím povedať osobne, to musí byť viazané na môj život teraz. Ten záver. Keď mám ja vám oznámiť, že my musíme chodiť tak, že by sme v skutkoch Kristových chodili, keď ja vám mám oznámiť, že musíme svetlo sveta stretnúť, a keď mám oznámiť všetko, čo s tým súvisí, tak musím povedať, či sa to vo mne udialo. Lebo keby som toto teraz nepovedal, tak môžete na záver povedať, no možno to bola aj zaujímavá teória, a dokonca asi to, nie že asi, bola pravda biblická. Ale keď ty tak nežiješ, keď ty si toto neprežil a tu nám zvestuješ, že treba prežiť stretnutie s Ježišom, prijať jeho zjavenie, tak nám opäť hovoríš niečo, čo je len učenie. A ja som prečítal pred chvíľkou, že ja som sa evanjeliu nenaučil. Učenie sa dá tiež pekne a precízne oznámiť zboru. Ale zbor vtedy musí mať odvahu a povedať, dobre, kazateľ už si povedal amen v tej kázni a teraz vydaj svedectvo, či toto v tvojom živote a pred Bohom hovor. Je pravda. Či ty si stretol Ježiša, alebo iba vízie nejaké si mal. Keď si ho stretol, či si bol pohnutý jeho zjavením, či si zmenil smer života, vydávaj svedectvo jedno za druhým. Skončila sa tvoja kázeň, budeme tu aj do večera sedieť. Kazateľ, vydávaj svedectvo. Ako si sa pohol, kde si bol, ako si stretol Ježiša. Takže keď kazateľ niečo káže, ako Pavol povedal, tak nie je tak, že iným káže a sebe nie, sebe najprv. Takže záver teraz bude takýto. Musím vydať svedectvo pred vami, ktoré ste už samozrejme počuli, ale nejde o to teraz, či sme ho počuli, ale že Pán v tom poriadku toho dnešného zvestovania evanjelia mi to opäť prikázal. Čiže ja som povedal najprv, iné evanjelium neslobodno zvestovať, a keď niekto niečo bude zamlčovať aj s evanjelistou a niečo vypočítavať a hovoriť niečo, čo nie je pravda o pekle, o nebi, tak budete musieť sa ho pýtať postupne na mnohé veci. Ale teraz sa musíte pýtať mňa, lebo ja sa prvý zodpovedám. Ako ja som stretol Pána Ježiša? Pán Ježiš mi to povedal, aby som si to na taký veľký papier napísal a naozaj, aby to bola taká plachta predo mnou, že by som to nejako si nepomiešal s inými papiermi. Robil som si tú prípravu vo štvrtok, v tejto modlitebni. Ráno som sem prišiel a Pán hovorí, no tak toto budem môcť aj prečítať zboru, ako teraz záver, ktorý je už napísaný, ale ja to budem voľne len čítať. Tak keďže som si robil tú prípravu na základe toho, čo mi Pán pripomínal, ako so mnou konal a ako so mnou on pracoval, nie ako ja som najprv pracoval, tak som si to spísal, lebo Pán Ježiš ma v ten štvrtok cez slovo svoje opäť previedol tou cestou, ktorou som už za ním kráčal, ale teraz ju sprítomňuje pre vás a začína sa to, čo som si tu písal ako prípravu, takto. Prvú vetu som si takúto zapísal vo štvrtok 19. maja tu. A oznamujem vám, bratia. Takže Pán mi povedal, toto bratom musíš oznámiť. A už som tu pred chvíľkou čítal v prvej kapitole, že evanjelium, ktoré som vám dosiaľ zvestoval, nie je podľa človeka. Ani ja som ho neprevzal od človeka. A teraz, ako som ho teda prevzal? Pán mi to slovo povedal takýmto spôsobom. Spomeň si, ako, a je to v liste Galackým 2. kapitole v 2. verši, si bol poprvý raz pohnutý mojim zjavením tak, že sa to začalo týkať celej cirkvi. A ja som si spomenul, Lukáš 8. kapitola, choď domov a hovor, aké veľké veci ti učinil Pán. Zvestuj moje cnostné skutky. Čiže tu som pred chvíľkou čítal, čo musíme robiť. Ja som to v liste Galackým 1. kapitole prečítal, že musíme zvestovať evanjelium tak, že príjmeme jeho zjavenie, čiže jeho skutok, ktorý nám zjaví. To je verš 12. Slovo zasľúbené, slovo zjavené, to je skutok už Kristov. On, keď niečo nám zasľúbi, už v tom slove je skutok. No ale musíme ten skutok v poslušnosti prijať a podľa neho vykročiť vlastnými nohami. Takže skutok a zasľúbenie bolo také, choď domov tam, kde si vyrastal, Lukáš 8. kapitola, a hovor, aké veľké veci ti učinil Pán. Takže to bolo to prvé, čo pohnutý zjavením šiel som, a tu je aj odpoveď pre všetkých, ktorí sa pýtajú, a kto ti dovolil kázať vtedy v Bežovciach, a kto ti dovolil dnes tu kázať. Pán, ktorý povedal, a pohnutý mojim zjaveným slovom pôjdeš a budeš hovoriť moje skutky v takej kázni alebo v takom kázaní, aké ti podarujem. Takže to nie, že kto mi dovolil, Pán mi to priamo prikázal. A zdôraznil mi potom, nie najprv učenie, to ťa varujem. Čiže ja som sa evanjelium nenaučil, on mnou pohol, keď ma vyslobodzoval z moci hriechu, v ktorom som bol, keď som vzdoroval Bohu, a keďže mi potom vyslobodenie prikázal a pohol ma zjavením, že mám robiť konkrétnu vec, začal som plniť príkaz Boží. Šiel som domov a som hovoril, čo mi Pán prikázal. A Pán mi povedal, povedz im, že nikdy sa nezačína budovanie cirkvi vyučovaním, ale prorockým slovom, také poradie. A preto je povedané, mnohí chcú byť učiteľmi, ale nech nie sú. Mnohí evangelisti začínajú hneď aj vyučovať. Ja vám poviem, a je tu svedok jeden, že ja som mnoho rokov nesmel vyučovať. Mohol som hovoriť evanjelium tak, ako Pán mi ho dával, v tej jeho šírke, hĺbke, výške, dĺžke, ale nesmel som tak v takom zacielení vyučovať, ako v posledných rokoch. Takže nenaučil som sa náuku, nevypracoval som tu nejakú náuku, len som zvestoval postupne zjavené kroky Pána Ježiša, slovo zjavené, čiže evanjelium prijaté jeho zjavením, nenaučené. A teraz dôležitá druhá časť. Tu je v tom liste Galackým ďalej uvedené, že ukáže nám nielen cestu života Pán Ježiš, a to je podľa Žalmu 32. 8. verš, ale keď nám ju ukáže a otvorí, tak už zároveň v tej otvorenej ceste alebo počas toho, ako nám ju otvorí, bude pre nás pripravené vždy aj miesto služby. Čiže miesto služby bolo najprv u rodičov, tam, kde som vyrastal, a tak som vám zvestoval aj ja prikázania Pána Ježiša. Choďte k rodičom, tam, kde ste vyrastali, kde žijete, kde máte rodiny, splňte to najprv, aby ste hovorili matke, otcovi, manželovi, deťom. To sme prešli. Potom ukázal Pán ďalšie miesto mi. Žalm 32. 8. verš, a to je stále spojené s listom Galackým, pohnutý zjavením, šiel som pracovať do tej slovenskej televízie preto, aby sa celá zem tam, kde bude dostupný signál, dozvedela to, čo mali sa dozvedieť na malej ploche predtým ľudia. Takže pán nám tu spojil dve veci. Nebuďte malomyselní a nemyslíte si, že keď ja vám poviem, že máte začínať s maličkými vecami, že to budú zanedbateľné veci. Lebo v čase príhodnom, možno o 10 rokov, možno o 5, možno vy to nikdy nebudete vidieť. Budete stať na takom mieste, že ja som svetlo sveta, moje svetlo ani neviete, cez koho prenikne, cez mnohé hranice, cez mnohé končiny do mnohých miest. Tak to aj bolo, samozrejme, cez televíziu do celého priestoru mesta, krajiny a postupne ďalej a ďalej. No ale keď toto sa začalo diať, tak zároveň sa diala takáto vec. Spojenie neba a zeme. Pán Ježiš na tých miestach, ktoré si vyvolil, aby sme tam zvestovali, nebo spojil so zemou tak, a to musí byť do jednoty spojené, že sa zrazu jeho vôľa tak, ako v nebi, aj na zemi diala. A aj keď to predtým nebolo zvykom, povedzme, že by v televízii sa zvestovalo len podľa písma a nie tradícia, nie náuky, lebo na tom som musel nejak trvať, že tam sa bude musieť zvestovať podľa písma len a každý rozhovor prebiehal vtedy v televízii podľa písma, tak sa zároveň nie znehodnocovala tradícia, ale malo sa vlastne diať to, že sa mala obživiť opäť a očisťovať aj tá tradícia od toho, čo tam bolo v nánosoch poprikladané po rokoch. No a týmto, keď som sa zaoberal, tak som si takto, a vám poviem v rokoch len stručne, takto som sa nakoniec musel pred tvárou pánovou vo štvrtok nejak sám sa zorientovať, ako to prebiehalo podľa tých rokov. Tak teraz len záver vám prečítam. Keď som to už všetko vysvetlil, že to muselo byť po Božom zjavení, po zjavení Ježiša Krista, že to nesmela byť najprv náuka, že to muselo byť slovo čistého evanjelia a nevynechávať sa, nemalo sa vynechávať nič z písma, čo pán nariadil, tak teraz to zhrnutie musí byť preto na záver aj v tom historickom čase, lebo pán Ježiš je v historickom čase, hovorí sa tomu, alebo nazýva sa, bol syn Dávidov podľa tela a podľa ducha syn Boží. A my rovnako sme nejaký tu na zemi, s nejakými rodičmi spojení, s nejakými príbuznými, kde sa mali ukázať najprv akoby v tom telesnom okolí, v rodine biologickej skutky Božie, ale potom sme mali hneď prejsť aj v tej rodine k tomu základnému, že ako sa spája nebo so zemou, keď sa na zemi objaví už duchovný dom. A vy sa budujte na duchovný dom, nie pozemský, iba sväté kňazstvo, ako živé kamene. Čiže na zemi sa stalo to, že ľudia boli pred nami najprv tela, z hľadiska tradície mali dôrazy v sebe, ale začalo sa premieňanie duchom. V roku 89. v Bežovciach, v roku 93. v Košiciach, hnutie reformovaní kresťania 93. V roku 95. sme nastúpili do Slovenskej televízie, respektíve cez určitú službu od pána podarovanú, začínali správy evanjelia alebo zvesti sa vysielať do celej krajiny. V roku 2000 vzniká misijný zbor presne podľa ustanovenia pánom Lukáš 12. kapitola 32. verš. Zaľúbilo sa Bohu dať vám kráľovstvo, malé stádočko tvorím tu a nebuďte malomyselní, keď vás bude málo. V roku 2003 som podľa Micháša musel osloviť celé mesto podľa textu z kapitoly 6. od 9. verša Počuj mesto a zbor mesta. Predtým bolo v Michášovi v 6. kapitole vo verši 8. nariadené, žite v mojom práve, nech rozhoduje vždy pre vás Božie právo. Boh je v práve. A potom choďte podľa toho, ako vám to pán nariadi. Nasledujte Ježiša Krista. Čiže máme zachovávať Božie právo, milovať láskavosť a chodiť v pokore so svojím Bohom. Toto bolo zvestované v roku 2003 celému mestu a my sme mali zodpovednosť v meste, kde žijeme. Od roku 2013 nastalo také veľmi tvrdé preosievanie až do, od roku 2003. do roku 2013. tých 10 rokov a opäť podal listu do Smírny, že musí prejsť ohňom každý, kto prichádza zvestovať slovo pravdy, aby ten oheň podľa Malachiáša 3. kapitoly prečistil ten pravý stanok Boží a on nás prečisťoval práve takým ohňom. To neboli nejaké porovnávania sa s niekým, ale každý sa musel v tom ohni cez jeho tú naozajstnú žiaru nechať prečistiť a cez krst Ducha Svätého, cez to, čo sa hovorí, celá premena srdca a naplnenie celého srdca Duchom Svätým, postaviť potom do ďalšej etapy, ďalšej služby. Zároveň boli tu, konkrétne tieto veci spomínať nebudem, ale boli také k nám zrazu ústretovosti aj od toho, čo sa volá svet, nejak zjavené Bohom, že tak ako niekedy Kýros sa k Izraelu priznával, tak sa zrazu k nám priznávali mnohí funkcionári a povedali, že potrebujú toto svetlo pravdy aj vo svojich úradoch počúvať a potrebujú, aby sa uplatnilo. Nebudem konkretizovať, ale boli sme cez to Božie zasľúbenie, že keď budete mať čest od Boha aj od sveta, sa vám dá tam, kde Boh určí, takto ocenený. Lebo cnostné skutky Kristove prenikajú celou zemou. No a toto, čo teraz sa deje, to je podľa, a už na pokračovanie denne, uzavriem to, 1. list Petrov 2. kapitola 1. až 9. verš, tak sa budujeme na živé kamene, že keď pristupujeme k Ježišovi a Ježiša nasledujeme, tak spája sa tam v jeho nasledovaní už teraz nebo a zem. A o to ide v Božom pláne. To je to nové nebo a nová zem v preddavku, že už na zemi sa zjavila sláva Božia na vrchu premeny, vo vzkriesenom Ježišovi, ktorý chodil po tejto zemi. A my máme žiť práve to spojenie neba a zeme. Nie to, čo nebudem rozvíjať. Pohanské náboženstva hovoria, že ide o nejaký kozmický vietor, o kozmogonickú silu, kde je nejaké sprítomňovanie nám vesmíru a energii vesmíru. Toto mnohí hovoria, že vesmír a jeho energie je dôležitá. Nie. Vysvetlil som počas textov, ktoré som čítal, že Duch Boží, Duch Svätý a zjednotenie neba a zeme Boha a človeka je skrze Ježiša Krista iba možné, skrze jeho kríža vzkriesenie. No a záver, teraz Micháš 4. kapitola je takýto, lebo toto už ste všetci, čo teraz prečítam, mali možnosť hoci len v záblesku prežiť. Micháš 4. kapitola, ako je naplnená stará zmluva v novej. A keďže sme to prežili, tak stará zmluva sa tak prorockým spôsobom naplňa, musím to nájsť, stará zmluva sa tak naplňa prorockým spôsobom, že sa už to, čo bolo v starej zmluve, nám vyjaví v novozákonnom svetle. Tu je Mesiášska ríša pokoja, Micháš 4. kapitola, tu je napísané, v posledných dňoch vrch domu Hospodinovho pevne bude stať na vrchole hôr. Toto som celý čas prečítal pre vás preto, aj cez osobné skúsenosti, že o tomto zbore Pán povedal, a tu cez Ezechiela 36. kapitolu, tento zbor je obrátený k tvári Kristovej, Pán povedal. Nalistujte si Ezechiela potom 36. To je zbor obrátený k tvári Kristovej. Kto je iba k tvári Kristovej obrátený, Židom 12. kapitola, hľadí na Ježiša, ten pevne stojí na vrchole hôr. Ste obrátení, Židom 12. kapitola, iba k Ježišovi. My nezvestujeme iné evanjelium, len Ježiša. Nie odklon od evanjelia, od slova Božieho, len to, čo Pán Ježiš povedal, slovo Božie v plnosti zvestuje. Niečo by on chcel, ale to, Otče, čo ty chceš, aj v Getsemane. Niečo ja chcem, ale čo ty chceš. Takže pevne stojí teraz vrch domu Hospodinovho, na vrchu premení je Pán Ježiš s tými, ktorých si pritiahol a vyvýšený nad pahorky a pohrnú sa k nemu národy kultúry. Čiže keď toto je o nás teraz od Pána nám podarovaná pravda, tak musíme ju vedieť v odvahe prijať. V posledných dňoch, a preto to čítam o Mesiášskej ríši pokoja z Micháša 4. kapitoly, aby ste vedeli, že naplnilo sa tu v novozmluvnom čase v tomto zbore to, čo už Micháš predzvestoval A keďže on nás bude učiť nie nauke, verš druhý, ale svojim cestám a budeme chodiť po jeho chodníkoch, tak to som tu celý čas zvestoval, že pohnutý zjavením šli sme za ním po stopách Kristových po jeho cestách. Lebo zo Siona, z toho vrcholu hôr, vyjde naučenie a slovo Hospodinovo. Takže to je to naučenie, čo sa volá zjavené slovo. No a štvrtý verš, to je záver a piaty bude varovanie. Štvrtý verš je záver, Micheáš, 4. kapitola a 5. bude varovanie. 4. verš. Každý z tých, kto prijali evanjelium čisté, to je zasľúbenie Božie. Každý z tých, čo prijali evanjelium čisté, to znamená Pána Ježiša, bez iných mien pridaných k nemu, tak bude sedieť pod svojim viničom. To je zasľúbenie. Vinič znamená, to je to, čo aj Natanael počul. Videl som ťa pod figovníkom, môžeme povedať, pod viničom svojim, v pravom duchovnom dome, na vrcholu, vrchole hôr, v pravom pokoji, v Božom pláne si, v Kristovom srdci. Každý z tých, ktorí sa obrátili a Pán povedal, ste obrátení k Ježišovi teraz a iba na Neho hľadíte, iba On je pre vás. To, čo je v prvom liste Korinským 1. kapitole napísané, tým všetkým, čo potrebujeme, pokojom, láskou, pravdou. Takže každý z nás bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom. A dôležité, a nikoho nevydesí. V tejto dobe si máme toto privlastiť. A vás, Pán Ježiš hovorí, nik nevydesí, lebo ústa Hospodina mocnosti prehovorili. A ten piaty verš je varovanie, lebo bez toho varovania by si človek myslel, že keď stojí, tak už nemusí byť bdelý a nemusí sa nechať denne prebudzať. Tak varovanie, ale patrí všetkým mne prvému, všetkým evangelistom a všetkým z tých kazateľov, ktorí sa trochu odklonili, aby boli teraz v chvení, lebo národy chodia každý v mene svojho Boha a my sa nesmieme dostať do tejto línie. Aby sme začali chodiť v mene nejakých božstiev, keď sa bude niekomu ľúbiť zvestovať niečo, čo je ľúbivé, Pavol varuje, nechcite sa ľúbiť ľuďom a stačí, keď toľko poviem na záver. A nech žiaden kazateľ nevynecháva slovo súdu. A nech nehovorí, že keby som ho prečítal, už ma nepozvú. Lebo chceš byť potom populárny. A taký nemá čo kázať. Takže národy chodia naďalej, každý v mene svojho Boha. Ale my budeme chodiť v mene Hospodina, nášho Boha, na večné veky. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám povedal, že Ty si svetlo sveta a zároveň sme to prežili. Že sme mohli byť pohnutí Tvojim zjavením, zjaveným slovom, že sme mohli prijať Tvoje zasľúbenie a v ňom žijeme a chodíme. Tak sme boli pri pramení života a v Tvojom svetle svetlo vidíme. Nie v iných svetlách. Ty si pre nás pravda, pokoj, láska, všetko, čo potrebujeme. Ty, Pane Ježišu, ďakujeme Ti za toto čisté evanjelium. Ale pomôž nám, aby sme všetkých varovali, ktorí sa chcú od toho odkloniť ku svojmu spôsobu milovania, ku svojej náuke, ku svojej pravde, lebo každý odklon od Tvojich krokov a od nasledovania Teba a každé zamlčanie Tvojej pravdy je tým odklonom, je vlastne príklonom k náboženstvám, ktoré pestujú pohanie a národy. Tak nám pomôž, aby sme zotrvali na ceste pravdy, lebo Ty si cesta, pravda a život, Pane Ježišu. Amen.